Þá ætlum ég fyrst að kveða hérna vísur eftir sjálfan mig. Það er fyrst Kálfardalur, það er frá æskustofunum. Fjöllin glitra glæsilega gils með lautum sínum þar sem áður eitti ég æsku dögum mínum. Kátur oft ég kem til þín Kálfárdalur góði þú geymir ennþá gullin mín gamla æsku sjóði. Hart og lífs ég hreppi í stríð heims af göldrum kvalinn alla mína ævi tíð, elska mun ég dalinn. Ég í dalnum ungur var átti saklaust hjarta, drauma marga dreymdi þar, þá samlega bjarta. Ég í sælu fjalla fann fjör í æðum streyma, þessum gæðum innst ég ann, aldrei næjað gleyma. Þegar loks ég leggjast skal lífsins þrýtur hyggja, kýs ég helst í Kálfárdal, kaldurinn árað liggja.